Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն եւ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 7-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 18-ը։ Չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրած ցանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես միշտ, ծրագիրը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանձնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում կլսեք իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ շարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակի մի գավաթ անդոր հաղորդումը։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում Ղուրան է, Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى
تقتلون صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يباري قوتاستو Մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք եւ նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք Արդյոք այդպես չէ որ ամեն ժամանակ երբ ինչ որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ որ բան հայտնեց նրա դեմ ըմբոստացաք եւ հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց ուրեմն ոմանց մերժեցիք Իս մի խմբի էլ սպանեցիք։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Քեյհան օրաթերթը գրել է Հյուսիսային Իռլանդիայում 3-որ տևած անկարգությունների ժամանակ վիրավորվել են տասնյակ ոստիկաներ և ցուցարարներ։ Հյուսիսային Իռլանդիայում Բրիտանիայի կազմում մնալու կոմնակիցները 3 օր շարունակ բողոքի ցույց են անցկացրել, որոնց ընթացքում բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության ուժերի հետ։ Բախումների 3-րդ օրը Ութերսայթ դարի շրջանի Սպրինս զբոսայգում այրվել է մի մեքենա։ Հաղորդումների համաձայն անկարգություններ են տեղի ունեցել նաև Բելֆաստում։ Խորասան օրաթերթը գրել է Վիեննայում կայացած նիստում մեջվել է ՀԳԾ Միացյալ Նահանգների վերադարձի քայլ առ քայլ տարբերակը Միացյալ Նահանգներում Ջո Բայդենի իշխանության գալուց հետո կայացավ ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի առաջին նիստը հանդիպում որը գտնվում է շատերի ուշադրության կենտրոնում որոշ շրջանակներ բարձրաձայնում էին նիստի արդյունքների վերաբերյալ անհին ակնկալիքների մասին
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Ռոհանի, մենք ՀԳԾ-ի վերակենդանացման նոր փուլի ականատեսն ենք։ Փաշինյանը Պուտինին առաջարկել է քննարկել Միացյալ Զորախմբի եւ համատեղ հոբ համակարգի հարցերը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ համաձայնագրին վերադառնալու Միացյալ Նահանգների միակ ճանապարհը բոլոր պատժամիջոցների արդյունավետ վերացումն է։ Ամիր Աբդոլահյան պատժամիջոցների ամբողջական չեղարկումը Միացյալ Նահանգների միակ ճանապարհն է, Արաղչին հայտարարել է պատժամիջոցների եւ միջուկային հարցերով իշխանության խմբերի ձևավորման մասին։ Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ իրավիճակի կարգավորման ամենահրատապ խնդիրներից մեկն է համարում։ Բերման է ենթարկվել 15 մարդ, նրանց թվում նաեւ պատերազմի զոհերի հարազատներ կան։
Այս եվ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ, նշելով, որ այսօր Իրանը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի վերակենդանացման նոր փուլի ականատեսն է, Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հավելել է, այսօր լսվում է միայն մի ձայն համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի կապակցությամբ, բոլորը եկել են այն եզրակացության, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից ավելի լավ համաձայնություն և դրա լիարժե գործադրումից ավելի լավ ուղի գոյություն չունի։ Չորեքշաբթը կայացած կառավարության նիստում Հասան Ռոհանին հայտարարել է գործող կառավարության համար հպարտանալու առիթներից է այն, որ հաջողվեց ձախողել Միացյալ Նահանգների հակաիրանական առավելագույն քաղաքականությունը, ինչը հնարավոր եղավ ժողովրդի դիմադրության և գերագույն առաջնորդի ուղղորդումների շնորհիվ, նշելով, որ Իրանը իր միջուկային ծրագրի խաղաղ նպատակ բնույթը հասել է։ Համաշխարհային հանրության ականջին Ռոհանին հավելել է. Մենք նպատակ չունենք իրականացնել ոչ խաղաղանպատակ գործողություններ, այն որ հայտարարել ենք, որ չենք գործադրելու լրացուցիչ արձանագրությունները եւ գործարկելու ենք արդյական ցենտրիֆուգներ ժամանակավոր բնույթ ունի, եթե համաձայնագրի բոլոր կողմերը վերադառնան իրենց պարտավորությունների կատարմանը, Իրանը նույնպես կանի դա։
Իրանի փոխարտ գործնախարարը հայտարել է ՀԳՀՑ վերադառնալու նպատակով պատժամիջոցների եւ միջուկային հարցերով աշխատանքային խմբերի ձևավորման մասին։ Անդրադառնալով երեքշաբթի օրը Վիեննայում կայացած ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստին Սեյեդ Աբաս Երախչին ասել է, պատժամիջոցների խումբը մշակելու է քայլեր, որոնք Միացյալ Նահանգները պետք է ձեռնարկի պատժամիջոցները չեղարկելու համար։ Իսկ միջուկային աշխատանքային խումբը կմշակի գործողությունները, որոնք պետք է իրականացնի Իրանի եւ պարտավորությունները լիարժեք գործադրելու ուղղությամբ։ Երախչին հավելել է, որ աշխատանքային խումբը կգործեն մինչև ուրբաթ եւ առաջընթաց արձանագրվելու դեպքում դրանց աշխատանքը կշարունակվի, նշելով, որ ընթացիկ բանակցությունները տեխնիկական եւ իրավական բնույթ են կրում եւ վերաբերում են Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի կողմից ՀԳՀ-ով ստանձնած պարտավորությունների գործադրմանն ուղված քայլերին, Արաղչին հավելել է, այս հանդիպումներում ՀԳՀ-ն ինչպես եւ դրան չվերաբերող հարցերի շուրջ քննարկումներ տեղի չեն ունեն։
Այսօր Մոսկվայում կայացած Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Ռուսաստանի խաղապաների ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում, նշելով, որ դա կարևոր գործոն է տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Այս համատեքստով հուսով եմ այսօր ձեզ հետ քննարկել նաև ձեր տեսակետը տարածաշրջանում անվտանգության համակարգերի ճարտարապետությունը Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ և ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանում։ Իհարկե, հույս ունեմ նաև, որ այսօր կքննարկենք նաև հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգի գործողության որոշ մանրամասներ կամ որոշ հարցեր, որոնք ես հույս ունեմ այսօր մեզ կհաջողվի ճշգրտել, ասել է Փաշինյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ իրավիճակի կարգավորման ամենահրատապ խնդիրներից մեկն է համարում։ Անշուշտ մենք խոսելու շատ բան ունենք երկկողմ հարաբերությունների կառուցման տեսանկյունից եւ իհարկե ամենահրատապ, ամենասուր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ իրավիճակի կարգավորումն է, ասել է Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ամենակարևոր խնդիրը տարածաշրջանում առևտրատնտեսական կապերի եւ տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հնարավորությունն է, որպեսզի Հայաստանը նոր հնարավորություններ ստանա երկրի զարգացման համար։ Իմ կարծիքով դա չափազանց կարևոր է։ Հուսով եմ, որ մեզ կհաջողի քննարկել այս բոլոր հարցերը, ինչպես նաեւ առկա իրավիճակն ու զարգացման հեռանկարները, ասել է նա։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է, համաձայնագրին Միացյալ Նահանգների վերադառնալու միակ ճանապարհը սահմանված, վերասահմանված կամ փոփոխված բոլոր պատժամիջոցների վերացումն է և համաձայնագրին լիարժեք հավատարմությունը։ Իր Թվիտերյան միկրոբլոգում Սայիդ Խաթիբզադեն գրել է. Լրատվական խեղաթյուրումը չի կարող փոխել այն ճշմարտությունը, որ չնայած Միացյալ Նահանգներին, Իրանը շարունակում է մնալ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ։ Խաթիբզադեն ընդգծել է. Համաձայնագրին Միացյալ Նահանգների վերադարձի միակ ճանապարհը սահմանված, վերասահմանված կամ փոփոխված բոլոր պատժամիջոցների վերացումն և համաձայնագրին լիարժեք հավատարմությունը։ Նա հավելել է, միայն այդ դեպքում մենք կդադարեցնենք փոխհատուցող քայլերը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի մոտ վետո շարժման կին անդամների բողոքի ակցիայից այսօր բերման է ենթարկվել 15 քաղաքացի։ Տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրուցում հայտնել է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունից։ Բերման ենթարկվածների թվում նաև պատերազմի զոհերի հարազատներ կան։ Վետո շարժման կին անդամներն ակցիա են իրականացրել կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի հրաժարականը։ Ոստիկանները սկսեցին բերման ենթարկելով շարժման մասնակիցներից որոշներին և ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև հրմշտող տեղի ունեցավ։
Իսլամական խորհրդարանի նախագահի միջազգային հարցերով հատուկ օգնականը բանակցության համար քաղաքականությունը կեղծիք համարելով ասել է. Միացյալ Նահանգները միայն մեկ ճանապարհ ունի և դա պատժամիջոցները ամբողջությամբ չեղարկումն է, Հոսեյն Ամիր Աբդոլյանը Թվիտերում գրել է. Միացյալ Նահանգների պնդումը բանակցությունների վրա նորություն չէ։ Մենք բանակցություններ վարեցինք Միացյալ Նահանգների, դեմոկրատների և հանրապետականների հետ, բայց նրանք բացահայտորեն խախտեցին պայմանագիրը։ Նան գծել է, որ բանակցության քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների սուտն է և Իրանի ժողովուրդը երբեք չի մոռանա գեներալ Սուլեյմանիի սպանությունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ D8 կազմակերպության առաջնահերթություններից է առևտրի դյուրացումը, տրանսպորտային կապերի ընդլայնումը, զբոսաշրջության ամրապնդումը և հատկապես երիտասարդության տեխնոլոգիական և մարդկային կարողությունների օգտագործումը, և Իրանը պատրաստ է համագործակցել այդ ոլորտներում։ Չորեքշաբթի օրը Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը ելույթ է ունեցել Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուրսոլտանում անցկացվող D8 խմբի արտաքին գործերի նախարարների 19-րդ հանդիպմանը։ Իսլամական 8 զարգացող երկրների խումբը D8-ը տնտեսական խումբ է, որի անդամներն են Իրանը, Թուրքիան, Պակիստանը, Բանգլադեշը, Ինդոնեզիան, Մալայզիան, Եգիպտոսը և Նիգերիան։ Անդրադառնալով կորոնավիրուսի համաճարակի ընթացքում Իրանի ժողովրդի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կողմից գործադրված ճնշող վաճառամիջոցներին, Զարիֆը նշել է, որ բոլոր ժողովուրդները պետք է դարի ճգնաժամը համատեղ կորոնավիրուսից համերաշխության և համագործակցելու միջոցով դասեր քաղեն։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է, այսօր ուրանի հարստացման Իրանի կարողությունը 16,500 սու է, մինչդեռ 2013 թվականին այն կազմում էր առավելագույնը 13,000 սու։ Կառավարության նիստի շրջանակներում լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ալի Ակբար Սալեհին ասել է, շաբաթօրը նախագահի ներկայությամբ կմեկնարկի միջուկային էներգիայի նվաճումների ցուցահանդեսը, որի շրջանակներում կներկայացվեն ոլորտի 133 ձեռքբերումներ։ Նա հավելել է, ցուցահանդեսի շրջանակներում տեղի կունենան նաև մի քանի նոր ռադիոդեղերի շնորհանդեսը, ամբուժելի հիվանդություններով տառապող 1,000,000 մարդ ատոմային էներգիայի կազմակերպության կողմից կստանան համապատասխան դեղամիջոցները։
Չնայած Միացյալ Նահանգների ճնշումներին, Թուրքիայի կառավարությունը չի հրաժարվելու ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի երկրորդ խմբականակը գնելուց։ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավորներն իրենց գումարած նիստում, քննարկելով S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի երկրորդ խմբականակը գնելու հարցը, հայտարել են, որ Միացյալ Նահանգների սահմանափակումները չեն կարող Թուրքիային հրաժարեցնել Ռուսաստանից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնելուց։ Միացյալ Նահանգները ավելի վաղ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու համար Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի 4 պաշտոնատար անձանց ներառել էր սև ցուցակում, որի համաձայն Վաշինգտոնն արգելում է նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ և սառեցնում նրանց ակտիվներն այդ երկրում։ Այս կապակցությամբ Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակության նախագահ Ահմեդ Բարատ Չունկարը ասել է, հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր գնելու հարցը դեռ զգայուն է, այնուամենայնիվ Անկարան ժամանակին ռուսական համակարգեր գնելու իր մտադրության մասին իրազեկելու է ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերներին և չի հրաժարվի իր որոշումից։
Լեռնային Ղարաբաղում 9,000 ընտանիք չունի մշտական բնակության վայր, այս մասին ասել է Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը, հավելելով, որ դեռ մի քանի 100 կացարան է կառուցվել, առաջիկա ծրագիրը նախատեսված է 3 տարվա համար։ Առաքելյանն ասել է, որ նոր բնակելի տներ են կառուցվում Լեռնային Ղարաբաղի յուղական այն համայնքներում, որոնք ունեն հնարավոր ենթակառուցվածքներ և կարող են ավելի շատ բնակիչների սպասարկել, քան ներկայում են բնակվում։ Նախարարը նշել է, որ բնակելի տների կառուցման համար ֆինանսներ են ուղղվելու և Հայաստան համահայկական հիմնադրամից և պետբյուջեից։ Այս պահին ընդհանուր բյուջեն նախահանշվել է 110 միլիարդ դրամ, որից 52 միլիարդը տրամադրվելու է բյուջեից, ասել է Առաքելյանը։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել էր, որ մոտ 4,000 տուն կառուցելու նախնական նախագծեր, որոշակի աշխատանքներ պլանավորում արդեն կատարված է և առաջիկա ամիսների ընթացքում ևս 2,000 տուն կառուցելու նախագծեր կմշակվեն։
Ռուսաստանն ու Հայաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցության ծրագիրն իրականացնում են ողջ ծավալով։ Այս մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության մամուլի քարտուղար Վալերիա Ռեշենտիկովյան։ Փոխանցում է 10-ը։ Ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում Հայաստանը շարունակում է իր ավանդական գործընկերներից մեկը մնալ երկու երկրների միջև, նախատեսվում է կնքել պայմանագրեր, համաձայն բոլոր մատակարարումներն իրականացում են ժամանակին և ողջ ծավալով, ասել է նա։
Իրանի միջուկային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը հայտարարել է պատժամիջոցների չեղարկման ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքի գործադրումից հետո և առաջադեմ ցենտրիֆուգների կիրառման արդյունքում 20% հարստացված ուրանի պաշարները հասել են 55 կիլոգրամի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում Բեհրուզ Քյամալվանդին, անդրադառնալով Իրանի խորհրդարանում հաստատված պատժամիջոցների չեղարկման ռազմավարական գործողությունների մասին օրենքի գործադրմանն, ասել է, այս օրենքը հիմնականում վերաբերում էր տարեկան 120 կիլոգրամ 20% հարստացված ուրանի արտադրությանը։ Օրենքի հաստատումից հետո անհրաժեշտ գործողություններ ձեռնարկվեցին և հարստացման գործընթացը մեկնարկեց։ Նա հավելել է. Այս պահի դրությամբ մենք արտադրել ենք 55 կիլոգրամ 20% հարստացված ուրան, մենք անցել ենք ճանապարհի համարյա կեսը և ավելի քիչ, քան 8 ամսվա ընթացքում կկարողանանք ապահովել սահմանված չափը։ Քեմալվանդի խոսքերով ուրանի հարստացման տեմպն այս պահին ավելի արագ է, քան համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրն ստորագրելուց առաջ։ Ըստ վիճակագրության ներկա պահին մենք ունենք 30%-ով ավելի մեծ արտադրական հզորություն, քան նախքան համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրը, նա հավելել է։ Ներկա պահին հարստացման հզորությունը կազմում է 16,500 սու, իսկ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից առաջ այն կազմում էր 12,500 սու։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը հայտարել է, որ Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ զորավարժությունների անցկացման նպատակն է բարձրացնել զինված ուժերի մարտական պատրաստվածությունը։ Վերջին շաբաթներին Ուկրաինան մեծ քանակությամբ զորք և տեխնիկա է տեղակայել իր արևելյան շրջաններում, փորձելով հետ վերադարձնել խռովարաններին վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։
Սիրելի բարեկամներ, ծրագրի այս վերջում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստը 4+1 խմբի հույսը և Իրանի սպասելիքներ։ Երեքշաբթի օրը Վիեննայում կայացավ ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի 18-րդ նիստը։ Համաձայնություն ձեռք բերվեց ձևավորել պատժամիջոցների և միջուկային հարցերի վերաբերյալ երկու աշխատանքային խումբ, համապատասխան տեխնիկական խորհրդատվություններ անցկացնելու նպատակով։ Աշխատանքային խմբերը քննարկելու են պատժամիջոցների չեղարկման և միջուկային խնդիրների լուծմանն ուղղված տեխնիկական հարցերը և արդյունքների մասին տեղեկացնելու են համատեղ հանձնաժողովի անդամներին։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը գտնվում էր Վիեննայի մեկ այլ հյուրանոցում և չէր մասնակցում համատեղ հանձնաժողովի նիստին։ Իրան հայտարել է, որ պատրաստ չէ երկկողմ կամ բազմակողմ բանակցություններ վարել Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվրոպայի արտաքին գործողությունների ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորան ասել է, կա միասնություն և ցանկություն փորձագետների երկու խմբերի հետ համատեղ դիվանագիտական գործընթացը սկսել միջուկային համաձայնության գործադրման և պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Օլյանովը Թվիտերում գրել է, Հուսով եմ, որ Վիեննայում ՀԳԾ-ի հաջորդ հանդիպումը կլինի Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները չեղարկելու գործընթացի սկիզբը։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը հայտարել է, որ երեքշաբթի օրը Վիեննայում կայացած միջուկային բանակցությունները կառուցողական էին և քայլ դեպի առաջ։ Նա հավելել է, մեր համար միակ ճանապարհը 2015 թվականին կնքված միջուկային գործարքին երկկողմ վերադարձն է։ ՀԳԾ-ին վերադառնալու Իրանի դիրքորոշումը ևս պարզ է, և քանի դեռ Վաշինգտոնը չի բավարարել Թեհրանի պահանջները, իրավիճակը կմնա անփոփոխ։ Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար և ՀԳԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստում Իրանի պատվիրակության նախագահ Սեյեդ Աբաս Արախչին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների վերացումը ՀԳԾ-ի վերականգնման առաջին և ամենաանհրաժեշտ քայլն է, իսկ պատժամիջոցների չեղարկումից և Իրանի կողմից դրա հաստատումից հետո կասեցնեն միջուկային պատասխան գործողությունները և վերադառնալ ՀԳՀԾ-ի լիաժեք գործադրմանը։ Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մալին խոստովանել է, որ հակաիրանական առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է։ Չնայած Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմի քաղաքականությունը, սակայն նա հավելել է, որ համաձայնագրին վերադառնալու պայմանը Իրանի կողմից իր պարտականությունների լիարժեք գործադրումն է։ Նա խոստացել է, որ եթե Իրանը վերադառնա ՀԳՑ լիակատար իրագործմանը, Վաշինգտոնը նույնպես կվերադառնա համաձայնության։ 4-1 խմբի եվրոպացի անդամները, որ հիմա իրենց դիրքորոշումները համաձայնեցնում են Բայդենի կառավարության հետ, նախկինում առաջարկել էին, որ պաշտոնական հանդիպում անցկացնել ՀԳՑ-ի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Թեհրանը չէր ընդունել առաջարկը։ Իրանը հայտարել է, որ քանի դեռ Միացյալ Նահանգները չի չեղարկել պատժամիջոցները, Իրանը չի մասնակցի Վաշինգտոնի ներկայության որևէ նիստի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է, Թեհրանում ժամը 21:20 րոպե։
Հեղափոխության երկրորդ քայլը արտադրության թռիչքի ուղղությամբ։ Ժամանակակից աշխարհում գիտության ու տեղեկատվության կարևորությունն ու արժեքի ստեղծումը պատճառ են դարձել, որ երկրների տնտեսությունները հակվեն դեպի գիտելիքահենք տնտեսություն, այլ խոսքով տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների շնորհիվ առաջացած իրադարձությունները 20-րդ դարի կեսից հետո արդիական տեխնոլոգիաները և նորարարության ու ստեղծագործության ընթացքը պատճառ են դարձել, որ հարստության ստեղծման իրական ռեսուրսները հանդիսանան գիտությունն ու գիտելիքների ձեռքբերումը։ Այս հիմամբ, ինչքանով որ մի երկիր կենտրոնանա իր գիտելիքների ռեսուրսների և գիտական նվաճումների վրա և որակային ու քանակային առումներով զարգացնի իր կրթական համակարգը, գիտահետազոտական ինստիտուտները և ինֆորմացիայի ու տեղեկատվության կառուցվածքները միջազգային հարաբերություններում ամուր դիրք են գրավելու։ Իրանը տեխնոլոգիայի զարգացման ու նորարարության բնագավառում մեծ առաջընթաց է արձանագրել այն տարիներին, երբ Միացյալ Նահանգների դաժան և խիստ պատժամիջոցներին է ենթարկվել։ Փաստը Իրանի առաջընթացն է բիոտեխնոլոգիայի, բժշկական սարքավորումների ու դեղորայքի ոլորտում ըստ համաշխարհային ինովացիոն ցուցանիշների զեկույցի։ Այս ոլորտում առանցքային դեր են խաղացել գիտելիքահենք ընկերություններն ու ստարտափները։ Բուժման ու առողջապահության բնագավառում ամենաբարդ արտադրանքները արտադրելու, նոր հոսքագծեր ստեղծելու գիտելիքահենք ընկերությունների կարողականությունը 1399 թվականին նմանօրինակ դերակատարության արդյունքն է։ Գիտության ու տեխնոլոգիայի բնագավառում Իրանի ուշագրավ հաջողությունները, գիտության արտադրման բնագավառում համաշխարհային բարձր դիրքեր ապահովելն ու հարաճույք առաջընթացը, գյուտերի գրանցումը և գիտության, հետազոտության և ձեռներեցությանն աջակցող հաստատությունների ձևավորումն ու ուժեղացումը և մարդկային տեխնիկական և գիտական կապիտալի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծումը այդ ձեռքբերումներից են։ Վերջին տարիներին երկրի գիտական ու տեխնոլոգիական թռիչքը հատկապես տեղագործության բժշկական սարքավորումների և նանոտեխնոլոգիայի ոլորտում Իրանի համար այնպիսի դիրք է ապահովել, որի արդյունքում ստեղծված կարողականության արդյունքում երկիրը կարող է հաջողությամբ հաղթահարել կորոնավիրուսի ճգնաժամը և պատժամիջոցների ճնշումը։ Նորարարության համաշխարհային ամենահեղինակավոր վարկանիշներից մեկը Global Innovation ցուցանիշ GII-ն է, որը ամեն տարի հրապարակվում է մտային միջազգային կազմակերպության կողմից և երկրներին գնահատում և դասակարգում է հավասարակշռված շրջանակներում նորարարության մուտքերի և արդյունքների տեսանկյունից։ 2019-ի զեկույցում Իրանը նորարարության համաշխարհային ցուցանիշի առումով զբաղեցնում էր 61-րդ տեղը, որը 2014-ի 120-րդ տեղի համեմատությամբ շարունակական աճ է ապացուցում։ Դիմադրողական տնտեսության քաղաքականության կիրառման, գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման, նորարարության և ձեռներեցության արդյունքում այս ընթացքը 59 աստիճան բարելավվել է, և այս առումով Իրանը հարավային և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում գտնվում է նորարարության ոլորտում ամենաբարձր աճ ունեցող տնտեսությունների շարքում և նորարարության ոլորտի առաջատար է։ Ներկայումս երկրի դեղագործական էկոհամակարգի աշխատունակությունն ու ներքին ներուժը բարձր է գնահատվել ըստ միջազգային վիճակագրության և տվյալների, և այս էկոհամակարգը հարմար պայմաններ է ստեղծել արդիական և կենսաբանական դեղամիջոցներ արտադրելու և դրանք միջազգային շուկաներ, այդ թվում Եվրոպա արտահանելու առումով, և երկիրը ապահովել է խրոնիկ հիվանդությունների, իշարս, քաղցկեղի և իմունային համակարգի դեմ պայքարող շատ դեղերի առումով, որոնք շատ թանկ և դժվար էին ապահովվում։ Դա նաև բերեց արժույթային զգալի խնայողությունների։ Դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների արտադրության առումով Իրանի կարողականությունը ճանապարհ է հարցել արտադրության և արտահանման թռիչքի զգալի հաջողության համար։ Այս հաջողությունները երկրի կայուն զարգացումը արագացնելուց, առողջությունը և գիտելիքահենք տնտեսությունը բարելավվելուց բացի կարող են լավ հարթակ հանդիսանալ տարածաշրջանային և միջազգային ասպարեզներում արտահանման համար։ 1397 թվականի բահման ամսի 3-ին Հանրապետության նախագահի գիտական ու տեխնոլոգիական հարցերով տեղակալի գիտության, գիտահետազոտության և տեխնոլոգիայի նախարարի ճանաչողական տեխնոլոգիաների և գիտության զարգացման շտաբի պատասխանատունների և գիտահետազոտողների, հարակից համալսարանների, ռեկտորների և դասախոսների հետ հանդիպման ժամանակ ունեցած ելույթում հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին շեշտել է. Գիտական առաջընթացի համար օգտագործեք արևմուտքի բոլոր ունակությունները և երբեք մի խուսափեք աշակերտելուց և սովորելուց, քանի որ մենք չենք ամաչում աշակերտ լինելուց, այլ ամաչում ենք միշտ աշակերտ մնալուց։ Երբեք մի վստահեք արևմուտքի ծրագրերին ու խորհուրդներին, արևմտյան երկրները, որոնք այսօր առավելագույն առաջընթացն ունեն ժամանակակից գիտության ոլորտում, Պատմության ընթացքում ամենաշատ հանցագործություններն են կատարել ժողովուրդների դեմ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Տեխնոլոգիայի և նորարարության զարգացումը երկրների համար կարևոր անհրաժեշտություն է զարգացման և գիտելիքահենք տնտեսության հասնելու համար։ Տեխնոլոգիան և նորարարությունը այնքան կարևոր են, որ զարգացած երկրներից շատերը դրանք համարում են իրենց ներդրումների հիմնական առաջնահերթությունը։ Գիտելիքահենք ընկերությունները գիտության ու գիտելիքների բնագավառում փոփոխություններ առաջացնելով և տնտեսական նոր ձեռքբերումներ ու արդյունքներ գրանցելով մեծ ազդեցություն են ունեցել զանազան տարածքների զարգացման ու վերելքի առումով։ Եվ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը միար ժամանակ առաջ գիտելիքահենք ընկերությունների էլիտանների ու ակտիվիստների հետ հանդիպման ժամանակ կարևորել է այդ ընկերությունների դերը արտադրության թռիչքի ոլորտում, դրանց անվանելով կայուն տնտեսության իրականացման ամենաարդյունավետ բաղադրիչները։ Տնտեսական ձեռնարկություններում ստեղծագործության նորարարության ցածր մակարդակը և թույլը տեխնոլոգիան պատճառ են դարձել երկրի տնտեսություն ու արդյունաբերությունը առավել կախված լինի արտաքին տեխնոլոգիայից, և դա Իրանի համար, որն ունի տնտեսական հարուստ ռեսուրսներ, համարվում է թույլություն։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրենձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող հեփթեք հարորաթերթը գրում է, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շտաբի Թեհրանի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, դժբախտաբար առողջապահության ոլորտի մասնագետների հորդորներն անտեսելու հետևանքով այսօր մենք ականատեսն ենք մի իրավիճակի, որը հնարավոր էր կանխել։ Թեհրանի հիվանդանոցներում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվն աննախադեպ կերպով աճել է։ Նա հավելել է, այս ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով մենք առաջարկում ենք Թեհրանում 10 օր տևողությամբ ոչ աշխատանքային օրեր հայտարարել։ Այդ մասին տեղեկացրել ենք առաջին փոխնախագահին, ներքին գործերի նախարարին և առողջապահության նախարարին։ Իսկ ջավանորաթերթը գրում է համաձայն 2021 թվի փետրվարին հրապարակված հարցման ռուսաստանցիների կեսերից ավելին քան 54%-ը վստահում է Պուտինին, իսկ 58%-ը ասել է, որ գոհ է նրա գործնեությունից։ Նոր օրենքի ստորագրմամբ Պուտինի համար ճանապարհ է հարթվել մինչև 2036 թվականն այդ երկրում նախագահելու համար, ինչը բնականաբար ցանկալի չէ Պուտինի ներքին ընդդիմադիրների ու նրանց արևմտյան հովանավորների համար։ Պուտինը որպես ազդեցիկ և հզոր նախագահ հակառակ իր նախկին մոտեցմանը եկել է այն եզրակացության, որ եթե 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում Ռուսաստանում իշխանությունը անցնի մեկ այլ քաղաքական գործը չի, կարող է սահմանադրության բարեփոխման շրջանակում կիրառած բոլոր միջոցներով հանդերձ իրավիճակն իր ցանկության համաձայն չընթանալ։ Ուստի նա եկել է այն եզրակացության, որ վստահելի ճանապարհը կրկին իշխանությունը վերցնել է, փաստորեն Պուտինը չի կարողացել իրեն փոխարինող անձ պատրաստել։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Ռուսաստանը պատրաստ է տեղեկատվական թափանցիկության հիման վրա կարիքավոր երկրներին պատվաստան նյութեր մատակարարել կորոնավիրուսի դեմ։ Այս մասին տեղեկացնում է Armenpress-ը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ներկայում գերակայությունը բնակչության պատվաստումն է, իհարկե հակակովիդային պատրաստուկների արդարացի բաշխման հարցը խիստ զգայուն հարց է, հատկապես աղքատ երկրների համար։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտարարել է, որ դատա իրավական ոլորտում բարեփոխումների իրականացման գործում կան որոշակի ձախողումներ, սակայն Հայաստանում անկախ դատական իշխանություն, բարեվարք և պրոֆեսիոնալ դատավորներով համալրված դատական համակարգ ստեղծելու պայքարը չի ավարտվել։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ Ուկրաինայում կորոնավիրուսի պատճառով մահացու վախճանների օրական ռեկորդ են արձանագրել, մեկ օրում մահացել է Ուկրաինայում 481 մարդ։ Իսկ Panarmenia.net-ը գրում է. Ապրիլի 6-ին Ադրբեջանը հերթական զորամասն է բացել Հայաստանի հետ սահմանին 44-օրյա պատերազմից հետո իր հսկողությանն անցած Կուբաթլուի շրջանում, այս մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը։ Panarmenia.net-ը գրում է, Փաշինյանն ասել է, որ ցավով եմ հիշում, գերեվարվածների մեջ դեռևս կին կա։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերը ձեզ ասում է բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք մի գավաթ անդոր հաղորդումը։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես հաղթահարել դեռահասության ճգնաժամը, մաս առաջին։ Հաղորդաշարի հարգարժանում կնդիրներ, դեռահասության շրջանը մարդու կյանքում ամենադժվարին հակասական և բեկումնային իրադարձությունների ժամանակահատվածն է։ Դեռահասության տարիքը համարվում է մարդու կյանքի և ընդհանուր զարգացման ամենագլխավոր շրջանը, որը նաև մասնագետները անվանում են ճգնաժամային տարիք։ Այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք դեռահասության ճգնաժամը հաղթահարելու մասին։ Եթեր ենք հեռարձակելու հոգեբան Անգելի Նախաչատրյանի զրույցն այս թեմայի շուրջ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Դեռահասության շրջանը բնորոշվում է ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական զարգացման բազմաթիվ առանձնահատկություններով։ Դեռահասի անձի զարգացման հիմնախնդիրը ոչ միայն հոգեբանամանկավարժական, այլև սոցիալական կարևորագույն խնդիր է։ Հենց այս տարիքում է մարդն անցնում իր զարգացման կարևորագույն ուղին, հաղթահարելով ներքին և արտաքին բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, ձեռք բերելով անձնավորություն լինելու զգացողություն։ Դեռահասի հաղորդակցման հիմնախնդիրը բազմիցս ուսումնասիրել են բազմաթիվ հոգեբաններ։ Նրանցից շատերի կարծիքով դեռահասի հետագա սոցիալականացման և ժամանակակից հասարակությանը ինտեգրվելու գործընթացը մեծապես կախված է վերջինիս հաղորդակցային ոլորտի զարգացման արդյունքներից։ Գրեթե բոլոր հոգեբանները համակարծիք են, որ հաղորդակցումն անգնահատելի դեր ունի դեռահասի անձի զարգացման գործում, ուստի և սկզբունքորեն կարևոր է դառնում վերջինիս առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը։ Հաղորդակցումը մարդկանց փոխազդեցության գործընթաց է։ Դրա շնորհիվ արտահայտվում և ձևավորվում են միջանձնային հարաբերությունները։ Հասակակիցների հետ շփումը դառնում է դեռահասի ամենակարևոր պահանջմունքներից մեկը, քանի որ այս տարիքի երեխաներն ունեն մի շարք առանձնահատուկ հետաքրքրություններ և հուզող հարցեր, որոնց բավարարումը հնարավոր է միայն անմիջական շփման միջոցով։ Դեռահասի համար առանձնապես կարևորվում են հարաբերությունները համադասարանցիների հետ։ Դասարանում դեռահասի ձեռք բերած կարգավիճակը կարող է վճռորոշ դեր ունենալ նրա հետագա սոցիալականացման, վարքի և ինքնագնահատականի համար։ Միմյանց հետ շփման կարևորությունն այն է, որ դեռահասները շփվում են իրավահվասարության սկզբունքով ինչը մեծերի հետ շփման ընթացքում գրեթե անհնարին է։ Շփման գործընթացում նրանց միջև ձևավորվում է ռեֆլեքսիայի ունակություն։ Նրանք ակտիվորեն վերլուծում են և սեփական, և ընկերների գործողությունները ու վարքը։ Մյուս կարևոր պատճառը ազատ շփվելու հնարավորությունն է։ Հասակակիցների հետ շփվելով դերահասը փորձում է կայանալ որպես անձնավորություն, պարզել սեփական հնարավորությունները։ Իսկ այդ ամենն իրականացնելու համար վերջինիս անհրաժեշտ են անձնական ազատություն և սեփական պատասխանատվություն։ Ազատ ինքնարտահայտվելու հնարավորությունն օգնում է դերահասին ինքնահաստատվել, ընկերների շրջանում ձեռք բերել մեծ լինելու զգացողություն, որն էլ այս տարիքային խմբի կարևոր հատկանիշներից է։ Դերահասի համար էական նշանակություն ունի հասակակիցների կարծիքը սեփական անձի և գործունեության վերաբերյալ։ Հետևելով հասակակիցներին և կրկնօրինակելով նրանց, դերահասը սկսում է իր մեջ զարգացնել ընկերների շրջանում առավել գնահատված որակներ։ Տեղի ունենում այսպես կոչված արժեքների վերագնահատում, ձևավորվում է բարոյագեղագիտական արժեքների նոր համակարգ։ Ընդ որում, շատ հաճախ այդ արժեքներն ավելի կարևոր նշանակություն են ստանում դերահասի համար, քան մեծահասակների մեջ առկա արժեքները։ Եթերում է հոգեբան Անգելինա Խաչատրյանը, լսենք հոգեբանին։
Մի 15 տարի առաջ դերահասությունը սկսվում էր աղջիկների մոտ 11-12 տարեկանից, տղաների մոտ 13-14 տարեկանից, բայց այս վերջերս տենդենցը փոխվել է և ինքը ավելի ոնց որ եկել է առաջ։ Աղջիկների մոտ 9-10 տարեկանից, տղաների մոտ 10-11 տարեկանից, եւ դա շատ լուրջ խնդիր է ծնողների համար, որովհետեւ դեր երեխան իրանց բալիկը երեխա է եւ իրանց ասածներով պետք է շարժվի, բայց չէ որ ինքը դերահաս է, իր մոտ լուրջ փոփոխություններ է, թե գիտակցական, թե ֆիզիոլոգիական, եւ ինքը սենց ամբոստության մեջ է, ասեմ որ դա շատ արդի թեմա է ու շատ ծնողներ իրոք դիմում են հենց խնդրով հոգեբանին, ինչ անեն։ Ծնողը չպտի այդքան խորանա երեխու այդ հոգեվիճակի մեջ, բայց նաև աչալուրջ լինի և ուշադիր լինի շատ այդ փոփոխությունների հետ կապված։ Մի հատ վերհիշի իր դերահասության տարիները, վերհիշի կողքից իրան դիտարկելով, հիշելով իր հարաբերությունները իր ծնողների հետ։ Երկրորդը, թույլ տա երեխուն ինքնադրսևորվել, ճնշում չգործադրելով։ Շատ ծնողներ այնքան են մտահոգվում, որ հանկարծ իրանց երեխեն չեն գնի ազդեցության տակ, ինչ-որ վատ պահվաճ դրսևորի, որ սկսում են ճնշել և դրանից էլ կոնֆլիկտները ավելի սրանում են երեխաների հետ։ Փորձի չճնշել և հասկանալ, հա, ուղղորդելով իրան։ Երրորդը, որը որ շատ էլի կարևոր է, չդադարի խոսել իր դերահաս երեխու հետ, լինի դա տղա թե աղջիկ։ Փորձի պատմել ամեն անգամ իր առօրյայի մասին, հարց չտալով երեխայի առօրյայից։ Ծնողը այդ դա եթե կարողանա բալանսը պահի, միգուցե երեխեն էլ կսկսի պատմել արդեն իր առօրյայի մասին։ Շատ նաև կարևոր է այն փաստը, որ ծնողը լինի անքան ուշադիր երեխու արդյունքներին, տարանջատի, եթե դա մամին տալնի ինչ-որ մի դրսևորում է, հա, պորտկում է, եղավ, լաց եղավ, տուժից ծաղած, անցավ, գնաց, նորմալ է։ Չէ, որ երեխեն, ասենք, այդ վիճակի մեջ է, հա, իր ֆիզիոլոգիականի մասին եմ խոսում, որտեվ բավականին լուրջ փոփոխություն է իր օրգանիզմի հետ կատարվում։ Բայց եթե երեխան անհանգիստ է, տրամադրության անկում է ունենում, օրեր շարունակ ինքը լացում է, չի ուզում դուրս գա իր սենյակից, չի ուզում դուրս գա իր պիժամայից, չի ուզում փոխվի, չի ուզում գնա մանգալու, ոչ մի բան է իրան չի հետաքրքրում, չի ուզում ոչ մի բան ուտել, այ դա արդեն լուրջ խնդիր է։ Ծնողը պետք է անպայման երեխու հետ կարողանա լեզու գտնի, կամ եթե չի ստացվում, դիմի հոգեբանին, որպիսի հասկանա, գուցե երեխու վրա ճնշում են գործադրում, գուցե ինքը ինչ-որ ունի սեր և ինքը այդ սերը փոխադարձ չի, այնքան շատ նուրբ հատվածներ գոյություն ունեն այդ տարիքի համար, ուղղակի ծնողը պետք է հասկանա, որ կարողանա ճիշտ օգնի և ճիշտ ժամանակին գտնվի իր կողքին։ Ծնողը պետք է փորձի չդադարի լինի առաջնահերթ ընկեր, որովհետև դերահասության շրջանում երեխեն ուզում ինքնահաստատվում է, իր եսն է ուզում առաջ տանի, իր ցանկությունը։ Շատ անգամ իրանք մտածում են, որ ուղղակի իրանք գեղեցիկ չեն, և եթե իրանք մազերը մի փոքր կանաչ ներկեն, իրանց համար դա սիրուն է, ու վсё, արդեն բոլորը իրանք սիրուն կդիտեն, ու ծնողի համար դա իրոք խնդիր է, նամանավանդ մեր հայ ծնողի համար, որ ոնց թե երեխեն կանաչ մազերով լինի, հա, իհարկե դա գոյություն ունի, բայց ծնողը ինքը արդեն սյոտիկի 21-րդ դարնա և ծնողը դա չպիտի մորանա։
Վերահասի հանդեպ ծնողների դիրքորոշումն ու դաստիարակության համապատասխան ոճերը կարող են մեծապես վնասել նրա հետագա հոգեկան և սոցիալական զարգացման գործընթացին։ Չի խրախուսվում դաստիարակության ավտորիտար, գերհոգատար կամ խիստ վերահսկող դիրքորոշումը, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հետագայում։ Ավտորիտար դիրքորոշումը հանգեցնում է կամ չափազանց ամոթխացության, անհամարձակության կամ դաժան բնավորության ձեռքբերմանը։ Խիստ հոգատար և վերահսկող վերաբերմունքի դեպքում երեխան դառնում է անվճռական, ինքնուրույնությունից զուրկ, անհամարձակ, ուստի ամենաշահեկան դիրքորոշումը մեծահասակի կողմից ընկերոջ կարգավիճակի ձեռքբերումն է, որը և կօգնի երեխային հաղթահարելու դեռահասության ճգնաժամի դժվարությունները և բարենպաստ հարաբերություններ հաստատելու վերջինիս հետ։ Դեռահասի հաղորդակցային ունակությունների զարգացման գործընթացում մեծ է նաև ուսուցչի դերը։ Վերջինս պետք է օժտված լինի մասնագիտական և անձնային համապատասխան կարողություններով, տեղեկացված լինի աշակերտի տարիքային առանձնահատկությունների մասին։ Հայտնի է, որ տարիքային այս փուլում առավել հաճախ են տեղի ունենում կոնֆլիկտներ ուսուցչի և աշակերտների միջև։ Պատճառները բազմաթիվ են և բազմաբնույթ։ Հիմնական պատճառներից են աշակերտի գործողությունների անսպասելիությունը, որը խախտում է դասի բնականոն ընթացքը, ուսուցչի և աշակերտների փոխհարաբերությունների բնույթը, ուսուցչի անձնային որակները, աշակերտի անձնային որակները, ուսուցչի կողմից իրավիճակը օբյեկտիվ գնահատելու կարողության բացակայությունը, մանկավարժական կարողությունների բացակայությունը, անձնական խնդիրները, տրամադրության անկումը և այլն։ Կոնֆլիկտային իրադրությունը հարթելու կարևոր նախապայմանը ուսուցչի կողմից գրագետ հոգեբանական վերլուծության իրականացումն է։ Դրա իրականացման համար անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչը կարողանա պահպանել հետևյալ պահանջները. նայել իրավիճակին աշակերտի աչքերով, ցուցաբերել բարեհամբույր ջերմ վերաբերմունք յուրաքանչյուր աշակերտի նկատմամբ, ստեղծել ազատ ինքնարտահայտման և քննադատության համար համապատասխան պայմաններ, կարողանալ կառավարել և սեփական և խմբի տրամադրությունը և այլն։ Սակայն այս ամենն իրականացնելը գործնականում չափազանց դժվար է և պահանջում է համալիր մոտեցում։ Ծնողները պետք է հիշեն, որ իրենց երեխայի անձի ձևավորման գործընթացում շատ կարևոր է համագործակցությունը ուսուցչի հետ։ Ակնհայտ է, որ դեռահասի սոցիալականացման կատարելագործմանը ներկայացված պահանջները մեծ են և խիստ բարդ, սակայն ըստ էության ոչ միշտ են լիարժեք օգտագործվում այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կնպաստեն երեխայի սոցիալականացման գործընթացի բարելավմանը։ Ուստի և ուղղակի անհրաժեշտ է մշակել գործնական այնպիսի ծրագրեր և մեթոդներ, դպրոցում ստեղծել մանկավարժահոգեբանական այնպիսի պայմաններ, որոնք կօգնեն դեռահասին լուծելու հաղորդակցման հետ կապված դժվարությունները, դառնալու հաղորդակցման առումով մտահասու և կայուն անձնավորություն։ Դեռահասության տարիքում դեռահասի ամենաառաջնային խնդիրը իրեն հասկացող ու սրտակից մարդ գտնելն է, ում նա կվստահի բոլոր գաղտնիքները, հաճախ այդ մարդը լինում է օտար մեկը։ Ես սուր կերպով եմ տանում այն ամենը, ինչ ասում են ծնողներս, որտեղ էիր, ինչու ուշացար, չէ՞ որ ես արդեն մեծ եմ և լավ գիտեմ, թե ինչ եմ անում, այսպես է արտահայտվում հաճախ 14-ամյա մի պատանի։ Դեռահասության տարիքում հատկապես շատ են անհանգստություն պատճառում մաշկի թերությունները, ավելորդ քաշը։ Աղջիկներն իրենց արտաքինին սկսում են ավելի մեծ նշանակություն տալ, օգտագործում են կոսմետիկա, հագնում են բարձրակրում կոշիկներ, որը սակայն նախընտրելի չի համարվում։ Իսկ ինչ պետք է անել հնարավորին չափ օգնելու համար դերահասին, զերծ պահելու նրան սխալ քայլերից ու շրջապատի վատ ազդեցությունից։ Սա շատ նուրբ հարց է, և որոշակի լուծում առաջարկելը ճիշտ չի լինի։ Պարզապես ամեն մի ծնող, ունենալով դերահաս երեխա, պետք է հիշի իրեն այդ տարիքում և ըստ այդը վարվի նրա հետ ճիշտ։ Հարկավոր է շահել դերահասի վստահությունը, չստիպել ու չզայրացնել նրան, չկպչել նրա հոգու նուրբ թելերին։ Չէ՞ որ ամեն մի խոսքն ու ժեստը շատ սուր են ընկալվում այդ շրջանում։ Փորձեք խոսել նրա հետ, կիսեք ձեր պրոբլեմները նրա հետ, ինչպես մեծի հետ, ցույց տվեք, որ հարգում եք նրա եսը։ Երբեք մի համեմատեք ձեր երեխային որևէ մեկի հետ, օրինակ, քո ընկերը կամ քո ընկերուհին, այդպիսին չէ։ Նմանվիր մի քիչ եղբորդ և այլն։ Այսպիսի արտահայտությունները հաճախ կարող են վատ անդրադառնալ դերահասի ներքին պատկերի և ինքնագնահատականի վրա։ Կարողացեք լինել ոչ թե ծնող, այլ լավ ընկեր դերահասի համար, խոսեք նրան հուզող թեմաներից, մի ամաչեք, չէ որ ցանկության դեպքում նա իր հարցի պատասխանը կարող է ստանալ սխալ աղբյուրներից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին, Երևանի ժամանակով, 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում, հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Բադրհինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.